В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. У Ризі розпочинається саміт Східного партнерства, в якому бере участь президент України. В столиці Латвії перебуває і кореспондент Радіо Свобода. Сьогодні набуває чинності закон про декомунізацію.
Якщо юридичні особи не здійснять жодних дій по усуненню цих невідповідностей із законом, то питання про подальшу діяльність буде вирішуватися в суді.
Як комп'ютер може подолати корупцію?
Чим вищий рівень розвитку електронного правительства, тим ніж корупція.
Про це та інше, зокрема, історію 19-річної рівнянки, яка рятує захисників України на Сході, ви дізнаєтесь одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишиній.
Дякую, Наталю. Доброго ранку, мої вітання слухачам. В Ризі, столиці Латвії, країні, яка зараз головує у ЄС, сьогодні стартує дводенний саміт «Східне партнерство», на якому лідери Євросоюзу зустрінуться зі своїми партнерами з шести країн-сусідів – Україною, Білоруссю, Грузією, Молдовою, Азербайджаном і Вірменією. Ризький саміт «Східного партнерства» стане першим після зустрічі у Вільнюсі в листопаді 2013-го, на якому тодішній президент України Віктор Янукович заявив про відтермінування Україною угоди про асоціацію. Після подій на Майдані і повалення режиму Януковича Україна через півроку угоду з ЄС підписала. Напередодні Ризького форуму міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що головним результатом саміту в Ризі для української сторони має стати чіткий сигнал від ЄС про терміни отримання безвізового режиму. На цьому саміті Україна спочатку сподівалася отримати безвізовий режим, а потім хоча б визначити дату. Минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про виконання Україною умов отримання такого режиму, і в звіті мовиться, що Україна ще не виконала всіх необхідних умов. Брюссель повідомив, що може перенести вже на кінець року цей звіт щодо готовності до безвізового режиму. Якщо він буде позитивний, Україна може сподіватися на запровадження безвізового режиму вже наступного 2016 року. Програма «Східне партнерство» – це ініціатива, започаткована країнами ЄС 2009-го. Поширюється вона вже на згадані Україну, Білорусь, Грузію, Молдову, Азербайджан і Вірменію. Мета програми – поглиблення співпраці з цими країнами в різних сферах. Йдеться про політичну асоціацію, зону вільної торгівлі з країнами, а також перспективи візової лібералізації. Директор Інституту зовнішньої політики Латвії Андрій Спруц вважає, що в декларації саміту Східного партнерства дуже нечітко згадають перспективи української євроінтеграції. Про це він заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода у Ризі. Зараз ламаються мечі, як це можна словесно укласти так, щоб все-таки перспективу не виключити, проте і ясно не прописати, адже це ще чітко не виписано, сказав Андрій Спруц. Він також додав, що Латвія підтримує євроінтеграцію України, Грузії, Молдови, але наполягає, потрібно працювати над вдосконаленням і реформуватися. 22 травня в Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи за участі представників угруповань ДНР і ЛНР. Про це повідомила речниця представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарія Оліфер. За її словами, на зустрічі планують обговорити перші результати роботи тематичних груп. Сепаратисти наразі про заплановану зустріч не повідомляють. На початку травня відбулася зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участі ватажків ЛНР і ДНР. Тоді представник ОБСЄ в контактній групі Гайді Талієвіні заявила, що зустріч пройшла в конструктивному дусі. Сьогодні в містах України загальним флешмобом всі в вишиванках проведуть День вишиванки. Підтримати акцію закликали напередодні в соціальних мережах громадські активісти. Мета заходу – вдягнути цього дня вишиванку, національний український одяг, як символ єдності українського народу. Сьогодні на Майдані в Києві о 18:30 відбудеться акція «Масове фото в вишиванках». Очікується кількасот учасників акції. Роздруковані світлини передадуть потім до Музею історії Києва і Національного центру народної культури музею Івана Гончара. 21 травня всі кондуктори підприємства «Київпостранс» прийдуть на роботу в вишиванках. Як повідомили раніше у підприємстві, аби взяти участь у розіграші призів від перевізника пасажирам, треба вдягнути вишиванку і зробити світлину із кондуктором в трамваї, тролейбусі чи автобусі. Долучитися до святкування Дня вишиванки планують українці за кордоном. Останні 3 роки День вишиванки проводять 3-го четверга травня. Офіційного статусу цей день немає. Ну і на сам кінець віряни східного обряду святкують сьогодні Вознесіння Господнє. Це 12-те свято, відзначають на 40-й день після Великодня, воно завжди припадає на Страшний четвер. Згідно з писанням, після Воскресіння рівно 40 днів Ісус Христос продовжував являтися учням, а на 40-й день вознісся на небо. В народі казали, що від цього дня починає колоситися пшениця і перестає співати зозуля.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу». У Києві 7 година 13 хвилин. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. У Ризі розпочинається сьогодні саміт Східного партнерства, участь в якому беруть 28 лідерів країн-членів ЄС і лідери 6 країн партнерства – України, Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії та Азербайджану. За результатами саміту мають ухвалити підсумкову декларацію. У Ризі перебуває наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин, який вийде на прямий зв'язок зі студією у другій частині «Ранкової свободи» і розповість, яких результатів очікують учасники саміту. Саме тоді, шановні слухачі, чи ви зможете в прямому ефірі відповісти на наше запитання. Україна очікує від саміту Східного партнерства сигналу щодо безвізового режиму з ЄС, так сказав президент Порошенко. А чи очікуєте ви щось від таких самітів?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні набуває чинності так званий закон про декомунізацію. Заборона символіки СРСР торкнеться й українських брендів. Про це говорять юристи, коментуючи закон про засудження тоталітарних режимів. Деякі із закладів в радянському стилі, з адміністрацією яких вдалося поспілкуватися Радіо Свобода, уже внесли зміни до оздоблення своїх інтер'єрів. Інші ж кажуть, що не бояться судових позовів, оскільки нічого не пропагують, а тільки відтворюють антураж тієї доби, розповідає Анастасія Москва.
Під декомунізацію, відповідно до нещодавно підписаного президентом Порошенком закону, підпадають торгові марки і юридичні особи, які використовують у назві або в логотипі символи СРСР, гасла або зображення радянських лідерів. Про це Радіо Свобода розповів Сергій Рябенко, експерт реанімаційного пакету реформ, радник з правових питань Центру досліджень визвольного руху. За його словами, для цих брендів встановлено перехідний період, за який радянські символи потрібно буде прибрати.
Те, що стосується знаків для товарів і послуг, протягом 6 місяців ці знаки мають бути проведені у відповідність цим законом. Щодо найменувань юридичних осіб, то встановлено відповідний період в 1 місяць з дня набрання чинності цим законом. Якщо юридичні особи не здійснять протягом цього періоду жодних дій по усуненню цих невідповідностей із законом, то питання про подальшу діяльність юридичних осіб буде вирішуватися в суді.
Радіо Свобода поспілкувалося із адміністрацією деяких закладів, які використовують радянську символіку або робили це раніше. Після ухвалення закону про декомунізацію у київському ресторані «Товариш Маузер», що у торговому центрі «Більшовик», всю радянську символіку вже прибрали, залишили тільки декоративні елементи на військову тематику, зауважив адміністратор закладу Євген.
У нас і постамент Леніна був, і шапки-ушанки, грубо говоря, зі зв'язками. Як-никак в такому стилі було оформлено заведення. Тому все, що несло в собі, скажімо так, запрет в этом законі, ми убрали.
В одній із столичних мережевих вареничних Катюша зауважили, що не бояться декомунізації, оскільки вони хоч і стилізували інтер'єр під 60-ті роки минулого століття, коли Україна була у складі СРСР. Символіки і зображень секретарів Компартії у ньому немає, тож якихось змін наразі не планується. Львівський совєт Home Hostel тепер називається Hollywood, але представники закладу кажуть, що перейменували його 2 місяці тому, і з новоухваленими законами це не пов'язано. А у пабі «Савок» в Ужгороді кажуть, нічого змінювати не будуть, бо у них музей-реконструкція. Про це розповів Радіо Свобода адміністратор закладу Роберт Гонда.
Від молоді 20-річної то 60-70 років до нас приходять люди, які хочуть подивитися, згадати, скажімо, дещо з молодості. У нас святкували весілля золоте у пабі «Савок». Можете уявити, що який це був вік. В останній час в основному молоді, де чисто як на дискотеку, не зважаючи на цю всю символіку, вони цього не розуміють, не знають.
На Насправді використання радянської символіки в українських брендах не дуже поширене, і останні 5 років спостерігається спад інтересу до таких ініціатив, зауважує директор бренд-консалтингової компанії «Слідопит» Вадим Пустотін. Заклади під радянський стиль насправді відтворюють епоху, якої ніколи не існувало, тому що життя в СРСР було іншим, говорить соціопсихолог Алевтина Шевченко. Тому аудиторією для таких стилізацій, на її думку, є молодь, яка ніколи не бачила тієї епохи, і люди, які не змогли реалізуватися у незалежній Україні.
Люди вважають, що вони були ефективнішими. Вони, може, не були ефективнішими, але тоді ще була надія, що вони будуть ефективними.
Тим не менш, заборона комуністичної символіки може навпаки підігріти інтерес молоді до радянської епохи, каже Шевченко. Анастасія Москвичова, Анна Рибальська, Радіо Свобода, Київ.
Продовжимо тему оновлення України. Танцювати після кожної новоствореної електронної державної послуги пообіцяла колишній радник міністра економічного розвитку та торгівлі Яніка Мирило. Вона каже, що літо цього року присвятить створенню стратегії з впровадження електронного уряду в Україні. Про те, як зробити, щоб громадянин міг спілкуватися з державою без паперів та чиновників, а також про перепони на цьому шляху, Яніка Мирило розповіла в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Ірині Стельмах.
Ваш пріоритет – це електронний уряд в Україні, і як випливає з ваших заяв, саме з цим пов'язана ваша відставка з посади радника міністра економічного розвитку і торгівлі Айвареса Абромавичуса. Як швидко це можна втілити і що потрібно робити?
Стати совєтником, не розуміння, які є повноваження є у Міністерства економіки.
Я стала радником у міністра економіки з нерозумінням, які є повноваження у цього міністерства, і з надією, що їх є більше. А пішла з розумінням, що цих повноважень практично немає, окрім того, щоб створити окремий портал державних електронних послуг. Але якщо ми створимо каталог послуг, то це не створить самих послуг. Крім того, я не пішла зовсім. Я пішла у ICT-центр для того, щоб створювати такі послуги, підтримувати різні міністерства. А взагалі до створення електронного уряду у мене спортивний азарт. Я буду танцювати бойові танці після втілення кожної електронної послуги. Чесно. Повторюсь, це спортивний азарт. У кожного свій адреналін.
Я буду танцювати бойові танці, реально. Це спортивний азарт. У кожного свій адреналін.
Які послуги, на вашу думку, повинні бути в електронному вигляді, а які ні?
Звісно ж, моя улюблена справка – несудимості.
Моя улюблена довідка – це довідка про несудимість. Держава не повинна у мене це питати. Вона повинна сама подивитись. Це найбільше знущання, як на мене. Але цю довідку скоро можна буде отримати в електронному вигляді у Львові. Хоча, на моє переконання, такі послуги потрібно дерегулювати, ліквідувати, відмінити і сказати – дивіться самі.
Яке фінансування потребує електронне врядування?
Виділили 2 мільйони на електронне правительство гривень.
Зараз на електронний уряд виділили 2 мільйони гривень, при тому, що Естонія для того, щоб просто підтримувати всі створені системи, витрачає близько 50 мільйонів євро на рік. Тому 2 мільйони краще взагалі не давайте. Це знущання. Якби був план, стратегія, то знайшовся б і бюджет. У нас є донори, у нас є ЄС та інші, які компенсують нам різні затрати.
Європейський Союз і так далі, які сьогодні компенсують різні затрати.
Як тоді мотивувати чиновників?
Во-первых, не треба мотивувати чиновників, треба требувати від них.
По-перше, не треба нікого мотивувати, потрібно вимагати. Є пряма кореляція того, що чим вищий рівень розвитку електронного уряду, тим нижча корупція.
Що чим вищий рівень розвитку електронного правительства, тим нижча корупція.
Про впровадження електронного уряду в Україні з Янікою Мирило, колишнім радником міністра економічного розвитку та торгівлі, розмовляла Ірина Стельмах. А тим часом у Львові підприємці далі продовжують стикатися з бюрократією. Вони другий тиждень вночі займають чергу, щоб потрапити в реєстраційну службу управління юстиції. Така ж ситуація, зокрема, у Києві, Дніпропетровську та інших містах. Адже згідно з законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів, слід надати інформацію про власників і засновників бізнесу. Однак закон парламент ухвалив, а про людей ніхто не подбав. Люди обурені ситуацією, про це вони розповіли Галині Терещук.
О 7-й ранку Валерій, керівник об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, був 300-тим.
Співвласники, всі мешканці будинку, що я тут роблю, я не знаю. Вони живуть не на Гаваях, де логіка?
Якщо до 25 травня він не заповнить заявку з даними про власників і засновників ОСББ, сплатить штраф 8 500 гривень.
Прийшли в реєстраційну службу подати відповідні документи. Цього не розуміємо, чому не можна, чому такі короткі строки.
Обурюється львівський підприємець Ольга. Замість того, щоб займатися роботою, проєктуванням Олег Тонків. Другий день вистоює у черзі.
Я чекав 7 години ранку. Це просто повний абсурд. Я зареєструвався 3 роки тому. Того часу я свої дані не міняв. Я просто не розумію, для чого мені. Ну, вже якийсь олігарх чи хто є?
Люди не розуміють, чому не можна вносити дані про підприємство через електронний реєстр. Припускають, що комусь вигідно створити безлад, щоб на ажіотажі заробити гроші. Вже з'явилися спритники, які за 300 гривень проведуть поза чергою. Олександр Антонюк 3 дні оббиває пороги служби.
Сам по собі закон, він доцільний, він хороший, але його виконання є по великому рахунку злочинним. Тому що від моменту прийняття закону і від моменту прийняття самої форми держава і виконавець закону не забезпечили інформування належне населення.
У Львові зареєстровані 31 тисяча підприємств. У день працівники реєстраційної служби приймають заявки від 300 до 400 осіб.
Субота, неділя у нас робочі дні. Міністр юстиції України, йому відомо ситуація, яка відбувається в реєстраційних службах не тільки у Львові. Є альтернативний варіант вирішення цієї ситуації. Можуть додатково відправити ці реєстраційні форми через пошту. Але для цього потрібно нотаріально посвідчити відповідну реєстраційну форму.
Пояснив Ярослав Жукровський, виконувач обов'язки керівника головного управління юстиції у Львівській області. Ажіотаж у службі реєстрації розпочався тиждень тому, хоча подати дані про фірму можна було з середини квітня. Але підприємці, які не мають штатного юриста, не знали нічого про закон. Про законодавчу вимогу їм повідомили юридичні компанії, які на електронні пошти надіслали листи і одразу ж запропонували послуги від 200 до 400 гривень.
Це спосіб дати можливість заробити зацікавленим особам. А були пропозиції звернутися до тої чи іншої юридичної компанії.
Каже Олександр Антонюк. Обласне управління юстиції просить міністерство продовжити для підприємців термін подачі даних. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Одним із викликів, з яким стикаються біженці в новому місті чи країні, це безробіття. Андрій Азаров з 2014 року мешкає в Україні та успішно керує власним бізнесом з виробництва ковбаси. Його продукт користується популярністю не лише серед туристів, а й серед мешканців Львова, в якому нині проживає Андрій. Більш докладно про те, як дають собі раду переселенці, розповість Олександр Яневський з «Голосу Америки».
Білоруський кухар і блогер Андрій Азаров зізнається, що завжди любив смачну ковбасу. Андрій Азаров робить усе сам. Обирає правильне м'ясо, додає спеції, готує ковбасу та продає її. Андрій Азаров говорить, що глибоко вражений українською гостинністю та хоче допомогти атів смачно поїсти. У 2014 році він переїхав до України та натхнений рецептом своєї бабусі з виготовлення ковбаси розпочав власний бізнес. На своїй кухні у мальовничому Львові він не лише готує смакоту, але й веде активну політичну діяльність на підтримку своєї нової батьківщини.
Приїхав перший раз для того, щоб перевірити
свої... Я приїхав сюди вперше, щоб побачити на власні очі, що таке Майдан. Побачив майже 1 мільйон людей, був вражений їхнім поривом. Я почав вірити, що в цій країні можна створити щось нове. Я хочу допомогти цим людям, платити податки в цій країні, впливати якимось чином, щоб ця країна ставала кращою і була прикладом для інших.
Наразі його продукт використовується в якості зброї в російсько-українському конфлікті, але у дуже незвичайний спосіб. 50% прибутку від продажу власноруч зробленої ковбаси йде на підтримку українських військових. Андрій зізнається, що через свою активну проукраїнську позицію він втратив багато російських покупців, але водночас набув популярності серед українських клієнтів.
Багато туристів з усього світу приїжджають до Львова. Ну і сам Бог велів щось таке виробляти. І мені як художнику вкрай важко без глядачів, якими є мої покупці.
Одним з великих клієнтів Андрія став його друг Олесь Дзиндра, який має власний ресторан у Львові. Він вражений якістю продукту, який виробляє Андрій.
Це високе ремесло, тому я поважно ставлюся до цього. А раз високе ремесло – це культура. Разом з Андрієм ми займаємося культурою, тільки кожен на своїм поприщі. І поважаючи його за його високий польот, я беру в нього, бо це смачно.
Олесь Дзиндра додає, що йому імпонує, що частина прибутку від продажу ковбаси йде на підтримку українських вояків.
Мені дуже імпонує, що ці гроші напряму йдуть на допомогу, а не опосередковано через державний механізм злодійства. І для мене це принизливо. А цей варіант мені підходить. Я радо даю ці гроші, бо знаю, що вони 100% підуть на АТО.
Дружина та дочка Андрія досі проживають у Мінську, але він сподівається, що незабаром вони приєднаються до нього у Львові і розпочнуть нове життя в Україні. Олександр Яневський, «Голос Америки».
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. З вами в студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. У столиці Латвії за участі України розпочинається саміт Східного партнерства. З Риги буде включення наживо. Чи накриє Україну американська протиракетна парасолька?
З'ясування реакції на можливу появу ядерної зброї на території Криму.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Населення Донбасу, найімовірніше, віддасть свої голоси або за нові обличчя, які можуть з'явитися, або за українських політиків, які орієнтуються на східний електорат.
Про це та інше, зокрема, історію 19-річної рівнянки, яка рятує захисників України на Сході, ви почуєте одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
В прес-центрі антитерористичної операції в четвер вранці повідомляють про використання бойовиками при обстрілах із вечора середи мінометів, артилерії заборонених калібрів, а також протитанкового ракетного комплексу при атаці на гранітне. Про це, зокрема, йдеться в повідомленні прес-центру АТО у Фейсбук. Так, там заявляють, що обстріли тривали на Донецькому напрямку, обстрілювали бойовики Авдіївку, Опитне, Красногорівку, Кам'янку, Старогнатівку, Піски, Водяне, Емар'їнку, Гранітне, вже згадане. Обстріли тривали також у Луганському, Лозовому, Кіровому, Ленінському, Майорську, Суханці. Били по Широкиному, а також станиці Луганській і Щасті, йдеться в повідомленні. Водночас у прес-центрі АТО кажуть, що безпілотники бойовиків з'являлися у небі в зоні антитерористичної операції 16 разів. Водночас сепаратисти на своїх сайтах поки що не надають інформації про моніторинг того, як минула ніч на Донбасі. Лідер правого сектору, народний депутат Дмитро Ярош, домовився про спільні дії на зовнішньому і внутрішньому фронтах із командиром добровольчого батальйону ОУН Миколою Коханівським, про що написав на своїй сторінці у Фейсбук. 14 травня Дмитро Ярош вніс до Верховної Ради законопроект про добровольчий український корпус. Раніше він заявляв про порозуміння з силовими структурами щодо співпраці із добровольчим українським корпусом. За його словами, законопроекти про ДУК і зброю винесуть на обговорення громадськості. В Ризі, столиці Латвії, країні, яка зараз головує у ЄС, у четвер, тобто сьогодні, стартує дводенний саміт «Східне партнерство», на якому лідери Євросоюзу зустрінуться зі своїми партнерами з шести країн. Це Україна, Білорусь, Грузія, Молдова, Азербайджан і Вірменія. Як ми вже говорили, Україна на цьому саміті спочатку сподівалася отримати безвізовий режим з ЄС, а потім хоча б визначену дату в майбутньому, коли він міг би бути запроваджений. Власне, які прогнози щодо сьогоднішнього форуму, слухайте далі в ранковій свободі. А поза тим, директор Інституту зовнішньої політики Латвії Андріс Спруц в коментарі Радіо Свобода сказав, що в декларації саміту Східного партнерства дуже нечітко згадають перспективи української євроінтеграції.
Час ламається коп'я.
Зараз ламають мечі, як це можна словесно укласти так, щоб все-таки перспективу не виключити, проте ясно не прописати, адже це ще чітко не виписано, сказав Андріс Спруц. Він також додав, що Латвія підтримує євроінтеграцію України, Грузії, Молдови, але наполягає, треба проводити реформи. Завтра в Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи за участі представників угруповань ДНР і ЛНР, про що повідомила речниця представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дар'я Оліфер. За її словами, на зустрічі планують обговорити перші результати роботи тематичних підгруп. Оліфер нагадала, що 14 травня відбулося засідання економічної підгрупи, 19-го підгруп із гуманітарних питань і питань безпеки, а на 22 травня, власне, запланована зустріч підгрупи з політичних питань. Сепаратисти поки про заплановану зустріч нічого не пишуть. 6 травня відбулася зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України за участі представників угруповань ЛНР і ДНР. Тоді представник ОБСЄ в контактній групі Гайді Талєвіні заявила, що зустріч пройшла у конструктивному дусі. Сьогодні всеукраїнським флешмобом «Усі у вишиванках» громадські активісти проводять в Україні в усіх великих містах День вишиванки. Метою заходу називають вдягнути національний одяг задля єдності українського народу. Сьогодні на Майдані у Києві ввечері буде акція «Масове фото у вишиванках». Очікується, що кількасот учасників акції зроблять масову світлину, пізніше її передадуть до двох музеїв у Києві. Крім того, кондукторам «Київпостранцу» запропонували прийти сьогодні на роботу в вишиванках. Підприємство проводить розіграш призів, і пасажирам треба одягнути вишиванку чи сфотографуватися зустрітися з одягненим у такий же ж одяг кондуктором в трамваї, тролейбусі чи автобусі. Долучитися до святкування Дня вишиванки планують також і українці за кордоном. Діаспора активно відгукнулася на таку пропозицію. Власне, останні 3 роки День вишиванки проводять 3 четверга травня. Офіційного статусу цей день немає.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:32. Продовжуємо «Ранкову свободу». У Ризі розпочинається саміт Східного партнерства, участь в якому беруть 28 лідерів країн-членів ЄС і лідери 6 країн партнерства – України, Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії та Азербайджану. За результатами саміту мають ухвалити підсумкову декларацію. У Ризі зараз перебуває наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин. Він зараз на прямому зв'язку зі студією «Радіо Свобода» і розповість нам подробиці, чого очікують від цього саміту. Вітаю, Ростиславе.
Вітаю.
Тож, що очікують побачити в декларації? Чи отримає Україна та інші учасники Східного партнерства положення про європейську перспективу?
Ну, це вже 4-й саміт Східного партнерства. Після того, як ця ініціатива була запущена у 2009 році, були саміти в Празі, в Варшаві. В Вільнюсі той був драматичний саміт, коли Віктор Янукович, колишній президент, не підписав угоди про асоціацію. Це викликало великі протести на Майдані. Але зараз, звичайно, дискусії щодо тексту декларації підсумкової Ризького саміту ще тривають. І головний момент тут справді про те, чи буде записано в цій підсумковій декларації положення про європейську перспективу. А європейська перспектива – це те, власне, от обіцянка Євросоюзу, що ці країни, 6 партнерів, принаймні авангард цієї шістки – Україна, Грузія, Молдова – рано чи пізно, але будуть в Європейському Союзі, мають право подавати на членство. От це робота щодо підсумкової декларації і щодо цього положення, включення чи не включення цього положення про європейську перспективу, ще триває. Джерела кажуть, що можливо буде такий компромісний варіант, щоб і не пообіцяти багато цим партнерам, але з іншого боку, щоб і не відштовхнути цих учасників Східного партнерства. Тут робота ще триває, і пошук цього компромісу щодо формулювання про європейську перспективу ще наразі триває. Лідери прибувають сьогодні ввечері, головний день завтра, сьогодні така робоча вечеря, головний день завтра, і декларація буде ухвалюватись завтра. Наталю?
І виглядає так, що очікування від саміту не такі вже й великі. Чому так? І чи не перебуває Східне партнерство у своєрідній кризі?
Ну, криза не криза, але момент серйозний. Справді, що є кінцевою метою цієї ініціативи Східне партнерство? Чи це є членство цих країн в Європейському Союзі? Чи просто співробітництво, співпраця з цими державами? Даються такі кілька моментів, знаки. Перший – це справді втома від розширення в самому Європейському Союзі. Друге – це те, що Східне партнерство, ці 6 країн, вони насправді дуже-дуже різні. Україна, Грузія, Молдова, як я вже казав, це такий авангард, вони чітко вже мають і угоди про асоціації, хочуть Євросоюз. Білорусь, може, і хоче, але ситуація внутрішня така, що не дозволяє поки що зараз серйозних якихось кроків бік Євросоюзу. А Вірменія, Азербайджан, вони взагалі кажуть, що їх наразі асоціація не цікавить, і євроінтеграція не є для них наріжним каменем їхньої зовнішньої політики. Ну і також момент ще такий, що Росія все ж таки з певною насторогою сприймає цю ініціативу. Навіть лунали голоси в Москві час від часу про те, що це ледь не якась в лапках, так би мовити, антиросійська ініціатива, це Східне партнерство. Наталю.
В Україні багато людей сподівається на запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом. От президент Порошенко заявляв, що сподівається отримати на цьому саміті принаймні сигнал щодо безвізового режиму. Чи виправдані такі сподівання, чи взагалі буде обговорюватися ця тема?
Ну, віза – це також дуже серйозна тема, і справді були очікування з боку України і Грузії, що тут уже в Ризі буде чітка дата, зелене світло переходу на безвізовий режим з Європейським Союзом. Але виглядає на те, що поки що це може і не статися. Хоча президент Порошенко сказав, що справді, що Україна чекає в Ризі, тут на саміті, чіткий сигнал про візову лібералізацію з ЄС. Між тим, може бути такий варіант, що у листопаді місяці цього року буде спеціальний звіт Єврокомісії, і от там може бути дане зелене світло. Тобто, власне, міністр закордонних справ України Клімкін казав, що якщо не в Ризі, то принаймні до кінця року, в листопаді, Україна може справді отримати цей безвізовий режим з тим, що перехід до нього буде вже практичний, реальний у 2016 році, наступного року. Тобто, от така ситуація – Нагадаю, що зараз Україна на другій і останній фазі цього діалогу про візову лібералізацію і разом з Грузією, а Молдова отримала безвізовий режим для біометричних паспортів минулого року. Тобто ситуація поки що виглядає так, що в Ризі може не буде чіткого сигналу відмашки, так би мовити, на безвізовий режим, але Україна сподівається, що ще до кінця цього року може отримати цей чіткий сигнал від Європейської комісії. Наталю.
Дякую, Ростиславе. Це був наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин з Риги, де розпочинається саміт Східного партнерства. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі відповісти на таке запитання. Україна очікує від саміту Східного партнерства сигналу щодо безвізового режиму з ЄС. Про це сказав президент Порошенко. Чи очікуєте ви особисто щось від таких самітів?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, назвіться і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр, Тернопіль. Я рано встаю і мені Бог дає. Мені дуже приємно, що є можливість висловитися з цього приводу. Ну, ви знаєте, ну що можна очікувати? Ми живемо нижче рівня деяких африканських країн. Хто буде їхати і користатися тим безвізовим режимом? Звичайно, заробітчани. Чи хочуть це європейці? Звичайно, напевно, ні. У них свої проблеми з працею і заробітком. Тому вони зроблять все, щоб ми туди не змогли поїхати. Тому що вони бачать, що ми не розвиваємося в своєму економічному розвитку. Мені би хотілося б, користуючи можливістю, нагадати, от у нас в Тернополі з'явився так званий привід Печерського суду. У нас в Тернополі чомусь рішенням суду в міській раді заарештували нібито за хабаря заступника міського голови. І я так бачу, появляється привід такий, знаєте, минулого. Це дуже прикро.
Дякую, Олександре, за вашу думку. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, як вас звати?
Добрий ранок. Це Ірина Україна, Дніпропетровська. Ви знаете, что я чекаю все-таки реформ. Мне очень плохое предчувствие, когда наша власть требует этого открытых границ. Почему? Потому что, чтобы те, которые за ней голосовали, все могли уехать спокойно. А в основном народ Украины бедный. И те волонтеры-герои, которые помогают солдатам, они уезжать не собираются с Украины. Поэтому у них визы есть. Нам треба реформи, а не відкриті границі.
Дякую, Ірино. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ну, перші два дозвонювача дуже точно відразили мою мисль. Я хочу тільки додати, що і мені лично це як би не первостепенний вопрос, це безвізовий режим. Тим більше, я думаю, в ситуації, коли русский фашизм стоит на границах не только Украины, но и всей Европы. Я думаю, что есть более важные вопросы для их решения. Всего доброго.
Дякую. От, зокрема, Віталік Солоненчук теж говорить, що не всі українці мріють виїхати на заробітки, зокрема, як він пише, з країни. З нами на зв'язку є ще один слухач, який теж хоче висловитися з цього приводу. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Валерій Полтава. Дякую за вашу цю тему підняту. Підтримую вашого дозвонювача з Тернополя і хочу в свою чергу висловити свою думку. Ну, спасибі за науку студентам, ті, які заколотили Майдан і які надіялися отримати ці візи. Ну, як каже грузинська пословиця, не вір тому, що написано, чи тому, що хотів пукнути, вкакався. Ну, будемо так казати, солідарні з грузинами. Тому це дуже велика лакмусова бумажка, тому як Європа відноситься до України. Дякую за увагу.
Дякую, Валерію. Хочу ще зачитати кілька дописувачів. Написали на соціальних сторінках в соціальних мережах Радіо Свобода відповідь на це запитання. І дописувач Алек пише: «Ви що, знущатись? Який безвізовий режим?» Сергій Хоменко пише: «На жаль, нічого вже не очікуємо від подібних самітів». Кот Федя говорить, що очікування вже затягнулося. We'll be right back.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Україна готова домовлятися про розміщення на своїй території європейської системи ПРО. Таку заяву зробив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, це відповідь на анексію Криму та російську збройну агресію на сході України. Частина експертів називає такі заяви передовсім елементом інформаційної війни, а частина – реальними намірами, які, проте, можна буде реалізувати через роки. Більше знає Євген Солонина.
Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключає, що Україна розпочне консультації щодо розміщення компонентів системи протиракетної оборони на своїй території. Щоби реально протистояти безумцю, який погрожує світу потужним ядерним потенціалом, одних зусиль нашої країни недостатньо. Потрібна взаємодія і системна координація усіх провідних країн світу. Так пояснив Турчинов свою думку. За його словами, Росія продовжує розгортати на території окупованого Криму додаткові наступальні системи озброєнь. Раніше влада Росії заявляла, що Москва має право розмістити ядерну зброю в анексованому Криму, бо це тепер, на думку Кремля, частина Росії. При цьому Росія є одним із підписантів Будапештського меморандуму про гарантії безпеки для України. Разом з нею договір підписали Велика Британія та США. Одночасно з виступом керівника РНБО в уряді пролунала заява про готовність покликати в Україну миротворців. Прем'єр Арсеній Яценюк звернувся до парламенту з проханням внести зміни до закону про допуск та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України. Україна має підстави робити подібні заяви, враховуючи участь у договорах з протиракетної оборони та військово-технічну співпрацю зі США упродовж двох останніх десятиліть, пояснює Радіо Свобода військовий експерт Валентин Бадрак.
Треба згадувати 2002 рік, коли Україна вперше заявила Вашингтону про готовність брати участь у створенні національної ПРО США. І навіть були і певні контракти в Дніпропетровській КБ «Південний» і «Південмаш».
Валентин Бадрак наголошує, співпраця України з НАТО і США в розбудові системи ПРО сягнула апогею у 2007 році, коли українська сторона почала досліджувати можливості для перехоплення російських ракет «Тополь-М». Однак ці програми згорнули після перемоги на президентських виборах у США Барака Обами. Тому долучення України до європейської системи протиракетної оборони можливе тільки після президентських виборів у Сполучених Штатах, робить висновок Валентин Бадрак.
За умов президентства Обами ця пропозиція не буде реалізована, тому вона зараз має такий політичний характер.
Валентин Бадрак говорить і про те, що паралельно з процесом долучення до міжнародних систем протиракетної оборони Україна може діяти і за іншим сценарієм – створювати власні такі системи. Подібні заяви є більшою мірою елементами російсько-української інформаційної війни, аніж анонсуванням реальних кроків. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний.
Це певна реакція на інформаційну кампанію, ініційовану Росією, і яка спрямована на з'ясування реакції на можливу появу ядерної зброї на території Криму.
На переконання експерта, якщо в майбутньому Україна увійде під парасольку ПРО, то рішення про це ухвалюватимуть за її межами. Україна може лише ініціювати цей процес. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи можливий в Україні технічний дефолт? За яким законодавством відбудуться місцеві вибори? І за кого може проголосувати Донбас? Про це сьогодні в огляді української преси від Ірини Білої.
Цього літа Україна може оголосити технічний дефолт, попереджає газета «Сьогодні». Ймовірність такого сценарію аналітики оцінюють 20-50%. Цим шляхом Україна піде, якщо до кінця весни не домовиться з кредиторами про реструктуризацію боргів. Видання наголошує, що Київ повинен зробити все можливе, щоб його уникнути, адже тоді Україні доведеться відновлювати репутацію як надійного партнера майже 10 років. Про те, що треба робити насамперед, видання розповідає в статті «А якщо дефолт, що буде з батьківщиною і з нами?». 25 жовтня 2015 року в Україні мають відбутися місцеві вибори. Питання, за яким законодавством їх проводитимуть, лишається відкритим, констатує газета «Україна молода». Верховна Рада попереднього скликання так і не змогла ухвалити двотурові вибори у великих містах. На кону була шляхетна мета – запобігти ситуації, коли міським головою стає кандидат, що набрав максимум 10-12 голосів виборців. Було бажання запровадити відповідні зміни, однак забракло політичної волі. Так само її забракло і напередодні парламентських виборів, коли Раді не вдалося позбутися мажоритарки. Парламент, обраний восени 2014-го, клявся усунути всі промахи попередників. Але тепер, коли в розпорядженні депутатів від коаліції лишається буквально кілька пленарних засідань, щоб встигнути ухвалити нове законодавство, народні обранці не квапляться цього робити. Про наслідки йдеться в статті «Передосінній марафон». Одним з основних кроків на шляху до миру і врегулювання конфлікту на Донбасі є проведення там місцевих виборів, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях, вважають експерти газети «Сьогодні». Вони переконують, що вибори принесуть політичне життя Донбасу елемент законності та примирять з рештою України, адже висловити свою позицію зможуть всі. В результаті тамтешніх виборів до влади в регіоні навряд чи повернуться нинішні ватажки так званих ДНР і ЛНР. Населення Донбасу, найімовірніше, віддасть свої голоси або за нові обличчя, які можуть з'явитися, або за українських політиків, які орієнтуються на східний електорат, переконаний експерт. З огляду сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
19-річна рівнянка, яка могла б позичити мужності будь-кому з чоловіків, рятує життя захисників України на Сході. Майже рік тому Яна Зінкевич організувала й очолила медичну службу українського добровольчого корпусу «Госпітальєри». На її особистому рахунку більше 200 врятованих життів. З Рівного розповідає Валентина Одарченко.
Вона з'являється у соцмережах лише щоб подякувати волонтерам за надану добровольцям допомогу. У свої 19 Яна звикла все вирішувати самостійно. Рідні не змогли утримати її від поїздки у Піски. Відео, викладене у мережі YouTube її соратниками Євгеном Титаренком та Оленою Білозерською, шокує. Медуніверситет, до якого готувалася Яна, їй замінили польове навчання.
Не було такого вишкільного табору, де вона не була. Коли почалися перші бої, ми тоді знаходилися в районі Дніпропетровська, там на одній з баз. Це невелика Михайлівська база, зразу кажу, це район Орловщини. Тоді вже Яна практично відповідала за кілька хлопців і дівчат, які входили тоді. Це були випускники медичних училищ і кілька лікарів. То вона вже ними практично керувала.
Її бойовим хрещенням став бій під Карлівкою, коли з колегою-хлопцем довелося під кулями пів кілометра тягти важкопораненого. Перед цим утворилися госпітальєри, за аналогією з середньовічними лицарями, котрі організували перші європейські шпиталі. Сучасні госпітальєри їм не поступаються, їх нині близько сотні.
Коли було кілька поранень, там велися і дійсно було проблематично, бо там є така ділянка міст, які прострілювалися з двох сторін. Наші дівчата мудрялися на цих машинах, що волонтери передали, під чорно-чорним і синьо-жовтим прапорами проскакувати цей міст, дивлячись на те, що ми кажемо, швидкість десь, напевно, кілометрів 120-140, і з пораненим бійцем треба проскочити цей міст, щоб тебе не влучилося там чи танк, чи з міномета.
У березні Яна проїхала містами України, щоб розповісти про потреби медиків на війні. На запитання земляків про інстинкт самозбереження відповіла.
Коли в тебе в автомобілі декілька поранених бійців, і у них всіх кровотеча, там гради, не гради, стріляють по тобі, не стріляють, чи є засідки, чи немає, це особливо не впливає. Ми за це взялись, ми ризикуємо, значить ми це робимо.
Міністерство оборони нагородило Яну Зінкевич нагородним знаком за військову доблесть, а побратими з правого сектора сподіваються вмовити дівчину на вступ до медуніверситету, бо переконані, вона стане висококласним хірургом. Валентина Одарченко, Рівне, ми разом.
Про українських жінок-воїнів поговоримо в програмі «Ми разом» в прямому ефірі о 20:33. Дивіться відео-версію програми на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А зараз у ранковій Свободі новини і слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. І ще раз мої вітання в прес-центрі антитерористичної операції. Сьогодні вранці повідомляють про використання бойовиками при обстрілах із вечора середи мінометів, артилерії, заборонених калібрів, а також протитанкового ракетного комплексу при атаці на гранітне. Про це, зокрема, йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Фейсбуку. Опитне обстріляли Авдіївку, Красногорівку, Кам'янку, Старогнатівку, Піски, Водіней, Мар'їнку, пишуть у прес-центрі АТО. Крім того, бойовики стріляли по Луганському, Лозовому, Кірову, Ленінську, Майорську, Широкиному, Станиці Луганській і Щастю. За даними штабу, безпілотники бойовиків кружляли в небі 16 разів, сепаратисти поки на сайтах не пишуть, як минула ніч на Донбасі. На лінії контакту сторін конфлікту в частині сходу України тривають перестрілки і бойові сутички також з застосуванням важкої техніки, попри оголошений в середині лютого режим припинення вогню і вимогу відвести таку техніку. Сторони звинувачують в порушеннях і провокаціях одна одну. А от на одному із сайтів сепаратистів представник сепаратистів Денис Пушилін підтвердив участь у груповані ДНР у зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську 22 травня. Про це, зокрема, він написав у повідомленні. За його словами, представники ДНР візьмуть участь. Раніше речниця Леоніда Кучми, представника України в контактній групі, Дар'я Оліфер, написала, що на зустрічі планують обговорити перші результати роботи тематичних підгруп. 22 травня якраз запланована зустріч підгрупи з політичних питань. 6 травня відбулася зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участі представників угруповань ЛНР і ДНР. Тоді представник ОБСЄ в контактній групі Гайді Тальявіні сказала, що зустріч пройшла в конструктивному дусі. Сьогодні у столиці Латвії Ризі стартує саміт Східного партнерства. Україна очікує сигналу про дату безвізового режиму. Це підтвердив у включенні також і кореспондента Радіо Свобода, який працює на саміті. Власне, на зустрічі лідери Євросоюзу зустрінуться зі своїми партнерами з 6 країн-сусідів – Україною, Білорусією, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, а також Вірменією. Ризький саміт Східного партнерства стане першим після зустрічі в Вільнюсі в листопаді 2013-го, на якому тодішній президент Віктор Янукович заявив про відтермінування Україною угоди про асоціацію. Після подій на Майдані і повалення режиму Януковича Україна через півроку угоду із ЄС підписала. От в коментарі Радіо Свободи директор Інституту зовнішньої політики Латвії Андріс Спруц заявив, що декларації саміту Східного партнерства дуже нечітко буде згадано перспективи української євроінтеграції. Про це він сказав напередодні в Ризі.
Час ламається коп'я.
Зараз ламаються мечі, як це можна словесно укласти так, щоб все-таки перспективу не виключити, проте ясно не прописати, адже це ще чітко не виписано, сказав Андрій Спруц. Він також нагадав, що Латвія підтримує євроінтеграцію України, Грузії, Молдови, але наполягає, що треба працювати над домашнім завданням, вдосконалюватись і реформуватися. Програма Східного партнерства – це ініціатива, започаткована країнами ЄС 2009 року. Вона поширюється на 6 країн – Україну, Білорусь, Грузію, Молдову, Азербайджан і Вірменію. Мета програми – це поглиблення співпраці з цими країнами в різних сферах. Йдеться також про політичну асоціацію, зону вільної торгівлі з цими країнами, а також перспективи візової лібералізації. Сьогодні в Україні відбудеться флешмоб «Усі в вишиванках» до неофіційного дня вишиванки. Його проводять вже 3 роки поспіль, 3-го четверга травня. Офіційного статусу цей день немає. Мета заходу – вдягнути цього дня вишиванку, національний український одяг, як символ єдності українського народу. До акції пообіцяли долучитися всі великі міста України, а також діаспора. В американському штаті Каліфорнія оголосили надзвичайний стан через вилив нафти неподалік Санта-Барбари. Близько 2,5 барелей нафти, тонн барелей нафти вилилися в океан на узбережжя наслідок аварії на трубопроводі, передає BBC. Нафтова пляма з'явилася в районі пляжу Refugio State Beach. Повідомлення про забруднення з'явилося напередодні. Компанія-оператор трубопроводу спершу заявила про набагато менші обсяги нафти, які потрапили в океан. Але в компанії заявили, що трубопровід працював наповну, коли сталася аварія. Наразі перегін нафти зупинили, проте скільки часу займеться ліквідація наслідків аварії, наразі невідомо. За попередніми даними, це одна з найбільших екологічних катастроф у районі Санта-Барбари за останні 20 років. Київський футбольний клуб «Динамо» обіграв Донецький «Олімпік», а Дніпро і «Шахтар» зіграли в нічию в матчах-відповідях півфіналів Кубка України. Команди грали у Києві та Львові. «Шахтар» і «Дніпро» розійшлися з рахунком 1-1, а «Динамо» обіграв «Олімпік» із рахунком 4-1. До слова, «Динамо» прийшло до фіналу Кубка України в 14-й раз, 10 із яких кияни вигравали. Ну і на сам кінець віряни Східного обряду сьогодні святкують Вознесіння Господнє. Це 12-те свято, відзначають його на 40-й день після Великодня, воно завжди припадає на четвер. Згідно з писанням, після Воскресіння рівно 40 днів Христос продовжував являтись учням, а на 40-й день вознісся на небо. В народі ще казали, що від цього дня починає колоситися пшениця і перестає співати зозуля.
Таким інформаційний ранок четверга, 21 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вам вдалого і сонячного дня, яким його й прогнозують синоптики.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.